کاکەتە هەر جار کتر خۆشەکەمەوە بۆ بەڕەوەکانی بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا هەروەک دەزانن نزیکەی دوو هەفتەی ئێبارەکە زۆر ئەغڵوز بووە لە نیوان حکومەتی تورکیا و لەشکەرەکەی و کورد و گەرەلەکانی پارتی کارگەرانی کوردستان. هەڵویستی کۆنگرێ نەتەوەی کوردستان کانەکە چییە لەو بارەیەوە؟
سپاس بۆ جنابت. وەڵای لەلای حەرەکەتی ئازادی یعنی حەرەکەتی گریلا وانە ئاڵۆز نەبووە. دیارە بەڕێز ئەردۆغان ئاڵۆزی کردو پاش ئەوەی کە نەیتوانی لە ئەو خەونەکەی خۆی جێبەجێ بکا کە ئیمپراتوری عوسمانی نوێ بکاتەوە. و وەک جنابت دەزانی حتا هەندێک مەسئولی ئیوا میوانی گەورەشی داهاتن لە دەوەی عەرەبەکان بە جل و بەرجی زمانی عوسمانی ڕای دایدنان لەوێ دادەنان نیشانی ددان. یعنی خەونێکی گەورەی هەبوو کە لێ تێکچوو. مەسەلەکە ئەو خەونەی لێ تێکچوو کە هادەپا ئەو سەرکەوتنێ بەدەستینە ئەو تەحملی نەکردنا. هیچ شتێکی دیکە نەبوو کە بەهانەی پێ بگریت. و گوشنێ دوو پۆلیس کە ڕێزن هەیە ئەوانی ئینسان ئەوانیش زۆر غەمبارین بە مردنێوانیش ئەو هیچ بەهانەك نەبوو بۆ ئەوەی 130 تیارە و 80 تیارە و 20 تیارە و هەموو ڕۆژێ لێبدا. نەخە ئاڵۆزیەکە لە لای ئەردۆغانە. میلەتی تورکیا پێم وانییە پێخۆش بێ ئەو شەڕە هەبی. و ئێمەش زۆر زۆر ئەو شەڕە مەحکوم دەکەین و داخوازن هەیە لە هەردوو لا و مەخصوسن لە حەرەکەتی ئازادی کوردە مەداخوازن کردووە کە زۆر سەبر و تەحمول بکەن. و تا ئەرانیش بەڕاستی شەڕیان تەسوێ نەکردووە، هەردوو بەرگریان لەخۆ کردووە.
کاک تاهر، ئیوەکە لە ئەوروپا دەژیان، کاردانەوەی هاوڵاتیانی ئەوروپا، وڵاتانی ئەوروپایی و یەکێتی ئەوروپا چییە بەرامبەر بەو بارەیەکەی سێ لە تورکیا هاتۆتە ئاراوە پاش دوو ساڵ و نیو لە وتوێژکردنی پرۆسەی ئاشتی؟
وەڵاهی شتەکە وەک قەدیمیە کە خەڵک نەزانی. میدیا زۆر بە قووەتەوە، خەڵک ئاگاداری هەموو شتێکی هەیە. ئەوەی کە ڕوویدا قەد ئەمە ئینتزارن نەدەکردین، خەڵکیش ئینتزاری نەدەکرد، چونکو بەرنامەکە ئەوە نەبوو، فکرەکە ئەوە نەبوو کە ئینتزاریش ئەوە نەبوو کە بەو جورەی شەڕەکە دەست پێ بکا. مەسەلە مەسەلەی داعشە و مەسەلەی ئەو ترۆرە گەورەیە لە تروریستانە گەورەیە کە نەک بە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بەڵکو بۆ هەموو ئەوروپاش خەتەرێکی گەورەن. و تەنها هێزێکی گەورەی کە توانی بیپێشی ئەو تروریستانە بگری هێزی کورد بووە بە گریلا و بە پێشمەرگەوە. ئەما چاوەڕوانی وە نەدەکرد کە حتا شتێک وا بێتە پێشێ ئەو هێزە گەورەی کوردی وا بتوانن زەعیفی بکەن بە ئیسلا. چونکو بە هەر سوورەت ئەگەر ئەوانە لە مەیدانەکان بە جورێکی دیکە بێنەوە دە مقابل تورکیا دەڕاوەستن، ئەوە بۆ خۆی زەرەرێکی گەورەیەوە و داعش بە قووەت دەبی. ئەما دەقیقەن ئەوە بوو کە پاش ئەوەی داعش بێقووەت بوو، داعش لە هەموو لایەتی شکا بەڕاستی ئەو شەڕە شەر ئەمە بۆ خۆم پێن وایە شەڕی نیابەتی داعشە کە تورکیا دەکات بەرزیدی کوردان دەکات. چی دیکەش نییە ئەوە زەرەرێکی گەورە بە دموکراسی و دۆستایەتی گەلان دەگەیەنی کە جێگای تەئەسوفە بەڕاستی قەت تەسەوری ئەوە نەدەکرد.
هەموو کەس باس لەوە دەکات کە شەڕ چارەسەری کێشەکان نییە و ئەم هێڕەشانەی تورکیاش بوو سەر قەندیل کاری کیونیە نییە. بەس چارەسەرکردنی ئەم تەنگەژەیە، ئەم قەیرانیە لە دەستی کێدایە؟ ئەردۆغان، ئاکەپە و دەوڵەت یان هەدەپە و پارتی کرێکارانی کوردستان؟
ناخێت، زۆرتر لە دەستی ئاک پارتیدایە. چونکو لە ئەوەلی ڕازنا بد ئاگاداری ئەو وەختی مەسەلەی چارەسەری بۆ کورد هەروان هینانە پێشێ پاش شەڕێکی 30 ساڵەی حەرەکەتی ئازادی و دەبەرخۆدانێکی گەورەی میلەتی باکوور بۆ ئازادی خۆیان و بۆ حەق و حقوق و بەرابەری خۆیان. بە هەر ئەوانیش خەرایان کردەوە. دەنا هیچ ئەوانە دەدەستیوان زیاد دا. چونکو ئەلانیش وە کوتم شەڕ لەلایەن گریلاکان ڕاوێستا دەست پێ نەکراوە، بەرگری کراوە و ناشیان هەوێ ئەو شەڕە گەورە بکەن. و ئەمەش وە کۆنگرەی نەتەوەی کوردستان داخوازیان لێ دەکەین ئەو بەهانە نەدەنەوە دەوڵەتی تورکیەی کە بتوانی شەڕێکی سەر گەورەتر بکا. بە هەر سوورەت جێ ئێتباری نییە ئەردۆغان، هەر بە چەند مانگان نەزەری خۆ دەگۆڕی، بە چەند مانگان قسەکانی خۆ دەگۆڕی. دەخری دەو مدەتەشدا جەناب داگاداری چوار پێنج مانگە نیازنیان هێشتا بەڕێز و زلان ببیندێ کە ئەو چارەسەری کلیلی وانەچیە مەسەلەکەیە. لە عین حاڵدا بەرز ئەردۆغان کوتی ئەمە مەسەلەی کورد نیە، شتێک بە نیوی مەسەلەی کورد نیە. ئەو پێواژووی ئاشتی ئەسلەن بۆ خۆ پسەندی کە دەمادەیەک بوو کە لە دۆڵمەباخچەی قرار بوو جێبەجێ بکرێ. نە دەدەستی ئەردۆغانیدایە، چونکو شەڕەکە دەدەستی ویدایە. خۆت شەڕ دوو تەرەفە ئێلامی نەکردووە، هەر ئەو ئێلامی کردووە. ئەما جنابیشە دەزانی ئەو شەڕانە نەتیجەی نیە بۆ، ئەگەر نەتیجەی هەبا تا ئەلانەکانە دبو پیک که خلاص با دبو حرکتی آزادی خلاص با اگر زندان کانه تعالی نش پرکراب نتو پیشش پرکراب نه اگر نتیجه هوا نده تعالی دوامی نه دبو اوه دستی اردوغان دا اما بفكر من اردوغان دي هي الادامه بتاع بويه البرلمانيه من حلفك اما باور بفرموديش بها بوشريكه كردي اگر خبزرنا شي دي كسبي ديسان كرزدرينا كان وديسان برنده من وقتي هي زي جاي ناميني كا اك بارتي براسي لنزل الدوله كان ابن ونتوي ولا الدوله كان خلشي خوشي زور بحرمه دبي اذا ويد دستي واندا دستي ويدي كنيا يا را ما دخوازي هي لا أمريكا لا سازمان ملل المتحد ولا دولة كان أوروبا وبرلمان أوروبا وشتي أوروبا كفي الجيلي أو ظلم دوري كان أو نيوا كبنا حق بسري دابرابو وردة وركال دابوا تركيا اللي وجدت السعاد زابويا كهاتو تميداني كدوبارا أو ليستي تروري سلسل
که کار دیش کرده با. کارگاه تهرانی کنگره توی کردستان یکی از کارکانی کاری دیپلماسی، ارتی دیپلماسیه. چی تن پیکر و ایوا بو سرنجاکشانی ولاتانی اروپایی بو ای بتوان لسر ترکیه فشار جذب کن و یا خود لسر پارتی کارگرانی کردستان بو ای بگرنه و سر میزی گفتگو کردن.
یه را معلن کن لحم سر تاثری اروپا ل. یعنی مشو میتین جی جورا برای ون و همو روزه و همو ل اخلاق میشارکانی جورا و او میتین گو مشانه بر دوام دنبن که همو خلق کیم ل اروپا و دیار اوس بو بشکانی که کردستانش سرعتی کدوم اما دخواز خالصی خونده که نه وارف کن و دنیا بزنی که کرد آشتی خوازه و آشتی دیه و شر نکه و برایتی جلاین دیه اویه اما الان ل اروپا لحموجیه چی او رو اکثری شرکان با سبینی شروعات دبی و دوست به شروعات دبیت اما با کاری مدنیانه و کاری دیپلماسی خوشن بردوام دکیم که تا او وقتی که او ظلمی که اردوغان بسر ملتی میدهینه و اما خونساب کینه و کاری ما کاری دیپلماسی ها دیاره فعال لهم دیشی هستانه و هسته و خدشی کردیش براستی سپاسی گلی کردکین لهم بشکان هستانه تو مخصوصا لباش لا اروپا همو کردکانی همو پرسکانی کردستانی لمیدان حاضرن بوی که او توتیه گوره و کنپلو گوره خونساب کنه و
صلاح الدین دمیرتاش حوسروکی هدف چند رجمو پیش لبروکسل بو آیا به همان بس سردانکی بو بو اوی دوزینوی چار سری للاین یکیتی اروپا بو هم کشا؟
مسلمان بوی هات فو بو دیتنی پارلمان اروپا و کسان دیگه هات فو بو دیتنی حوالانی ملی وش دیاره دیتنی و دیتنی هم بکرد و اوانه همو شد بون که بوی که و اویش هر براستی دو بیرو باوری ده دو فکری ده که به هر جوره چی بینه اغین او شرب بردوان بی به هر جوره چی دنیا وشی آگادار بکنه و دنیاش براستی دزانی که ظلم لسل ملتی کرده کرده ملتی کرده نهی شرف که بله برس که صلاح الدین دمیرتاش شر بوی هاتفو و الانی اولوش الان دیانه ویل همو ولات شارکانی باکوری کردستان و حتی اسبینی بو استانبول دویانی او رو دوان بو هر او حوالی ملتی کرد به دنیا را بگین که دنجی گلی کرد دنجی آشتی آزادی عدالتی دیموکراسی و زدی ترورا
تاهره کمالی زاده حفظاروکی کنگرین تویی کردستان کنکا زور زور سپاس
سپاسی جناب دکه ممنون دو وقتی داتمن